Καλησπέρα. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του Dennis Danvers, «Η αναγέννηση ενός επαναστάτη». Ουσιαστικά αποτελεί τη μη εγκεκριμένη συνέχεια του βιβλίου του Πιότρ Κροπότκιν, «Αναμνήσεις ενός επαναστάτη», όπως αυτή αποκαλύφθηκε στον Dennis Danvers από τον Νάντσι Μαχούρ, ταξιδιώτη από ένα μακρινό μέλλον ή αλλιώς ένα μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κροπότκιν, που φέτος κλείνουμε 100 χρόνια από το θάνατό του. Θα πω κάποια πολύ λίγα εισαγωγικά και συνέχεια θα μιλήσω για το βιβλίο Παναγιώτης Καλαμαράς από τις εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα. Αρχικά θα πω κάποια πράγματα για τον συγγραφέα. Ο Dennis Danvers είναι συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας ως επιτοπλίστων, είναι Αμερικανός. Τις δεκαετίες από το 1990 μέχρι και το 2010, τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει κυρίως στα αγγλικά και κυρίως στην Αμερική είχαν γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Το συγκεκριμένο βιβλίο είχε βγει αρχικά από ένα μεγαθύριο εκδοτικό, τον Harper Collins. Έχει μια ιδιαιτερότητα ότι ουσιαστικά αποτελεί τον πρώτον άνθρωπο ο οποίος διδάσκει σε πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα στο Virginia Commonwealth του Richmond, όπου και ζει και έχει μεγαλώσει ο συγγραφέας, τη λογοτεχνία της επιστημονικής φαντασίας και του φανταστικού. Το λέω αυτό ως ιδιαιτερότητα γιατί η επιστημονική φαντασία και η λογοτεχνία του φανταστικού, αν εξαιρέσουμε κάποια πολύ γνωστά ονόματα όπως ο Tolkien ή ο Carl Lewis, ουσιαστικά είναι δύο είδη τα οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν πάρα πολύ υποτιμημένα ως λογοτεχνικά είδη από αυτό που θα λέγαμε σύμπλεγμα ακαδημαϊκών και κριτικών της λογοτεχνίας. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν μια λογοτεχνία η οποία θεωρείται ότι ήταν β' διαλογής έως και γ', ότι ήταν ουσιαστικά ένα είδος υποτιμημένο και είναι, πέρα από αυτό τα δύο είδη της λογοτεχνίας φανταστικού και της επιστημονικής φαντασίας, τα άλλα δύο για πάρα πολλά χρόνια ήταν η αστυνομική λογοτεχνία και αυτό που θα λέγαμε ρομαντική λογοτεχνία. Κάποια από αυτά τα βιβλία, ενδεχομένως και λόγω τρόπου που εκδίδονταν παλιότερα, ουσιαστικά δηλαδή ήταν σε μορφή βιβλίων τσέπης, αυτά που λέγαμε παλιότερα Viper, απευθύνονταν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν, θα λέγαμε, και οι συγγραφείς αλλά και το κοινό που τα διάβαζε, ήταν όσοι το πλήσουν στα μένα ρομαντικά, θα το λέγαμε ευρύτερα νοικοκυρές. Στα δε αστυνομικά ήταν έτσι άνθρωποι λίγο περίεργοι, που μπορεί να περιλάμβανε από πράκτορες μέχρι ανθρώπους των κινημάτων, και αυτοί που τα διάβαζαν και αυτά που τα έγραφαν. Ενώ για τα δύο είδη της λογοτεχνίας φανταστικού και της επιστημονικής φαντασίας έχουμε να κάνουμε επίσης με μια κατηγορία ανθρώπων που τα γράφανε και που τα διαβάζανε, οι οποίοι θα τους λέγαμε σε γενικές γραμμές ρομαντικούς προς μια άλλη κατεύθυνση, οραματιστές, και ως επιτοπλίστων ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να φανταστούν εναλλακτικές στο παρόν που ζούμε και για τα μέλλοντα που δυνητικά μπορούν να έρθουν. Ο Danvers λοιπόν είναι από τις λίγες περιπτώσεις που κατάφερε να διδάσκει ακόμα αυτή τη λογοτεχνία σε πανεπιστήμιο. Η πρώτη δε διάκριση η οποία πήρε κάποιος συγγραφέας της λογοτεχνίας αυτής είναι η Ursula Le Guin, πριν από 4-5 χρόνια, παίρνοντας το βραβείο της Αμερικάνικης Ένωσης Συγγραφέων, και είναι η πρώτη φορά που κάποιος συγγραφέας από αυτό το είδος αναγνωρίζεται ότι όχι μόνο είναι συγγραφέας, αλλά ότι και το είδος αυτό είναι αξιόλογο συγγραφικά. Η δεύτερη ιδιαιτερότητα του βιβλίου αυτού είναι ότι, όπως και το «Αναρχικός των δύο κόσμων» της Ursula Le Guin, είναι τα δύο ρητά, πολύ ρητά βιβλία από τους συγγραφείς, τα οποία έχουν άμεση επιρροή, έχουν επηρεαστεί μάλλον άμεσα από το έργο του Πιότρ Κροπότκιν. Θα διαβάσω εισαγωγικά ένα μικρό απόσπασμα. Φανταζόμαστε ότι είμαστε στην Αμερική. Η κεντρική ιστορία είναι η εξής, ότι εμφανίζεται στο νεκροκρέβατο του Κροπότκιν το 1921, λίγο πριν πεθάνει, εμφανίζεται ένας τύπος με άσπρη ρόμπα και του λέει, έχοντας παγώσει το χρόνο, τον ρωτά αν θα ήθελε να ζήσει στο μέλλον. Ο Κροπότκιν, χωρίς να το σκεφτεί καν δεύτερη στιγμή τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αποδέχεται και λέει ναι, εννοείται ότι θέλω να ζήσω. Οπότε ουσιαστικά μεταφέρεται με έναν τρόπο στο μέλλον και συγκεκριμένα στο 1999 και ταξιδεύει στην πολιτεία της Βιρτζίνια και συγκεκριμένα στην πόλη Ρίτσμοντ που είναι η πρωτεύουσα. Να πούμε εδώ παρενθετικά ότι το Ρίτσμοντ και η Βιρτζίνια έχουν το χαρακτηριστικό ότι υπήρξαν μία από τις πολιτείες που ήταν ενεργά υπέρ της δουλοκτησίας στον Αμερικάνικο εμφύλιο και αποτελούσαν δηλαδή μέρος της συνομοσπονδίας και όχι της ένωσης που ήταν ενάντια στην κατοχή των δούλων. Μεταφερόμαστε το 1999 σε ένα κανάλι αμερικάνικο που ύστερα από κάποιες εξελίξεις ο παρουσιαστής αναφέρει τα εξής. Η ιστορία μας ξεκινάει στις αρχές Απριλίου όταν ένας μυστηριώδης άντρας, αυτοαποκαλούμενος Πιότρ Κροπότκιν, έφτασε σε αυτή τη γεμάτη ιστορία και παράδοση ήσυχη πόλη του Νότου και άρχισε να οργανώνει την τοπικά δυσαρεστημένη νεολαία κηρύσσοντας μια αόριστη αντικρατική φιλοσοφία με βίαιες συνδηλώσεις. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο ενιγματικός Κροπότκιν που βρίσκεται πλέον υποκράτηση? Για να καταλάβουμε καλύτερα, μπορούμε να στραφούμε στο ιστορικό πρόσωπο του οποίου το όνομα οικειοποιήθηκε. Όσοι από εσάς έχετε ντρυφήσει σε άσημα πρόσωπα της ιστορίας, μπορεί να θυμάστε τον Πιότρ Κροπότκιν ως τον αρχικό πρίγκιπα, ο οποίος ζούσε μια προνομιούχα ζωή στην τσαρική Ρωσία και υπηρέτησε σε κάποια φάση ως προνομιούχος ακόλουθος του Αλέξανδρου του Β'. Όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ την παλιά φωτογραφία του Κροπότκιν με τη στολή του, μόνο και μόνο για να απαρνηθεί την οικογένειά του και την πατρίδα του και να αφοσιωθεί σε επαναστατικές δραστηριότητες για τις οποίες εξέτησε τουλάχιστον 2 ποινές φυλάκισης προτού πεθάνει το 1921 σε ηλικία 78 ετών, λίγο μετά το θρίαβο των Μπολσεβίκων. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία της Έμας Γκόλντμαν, γνωστής Αμερικανίδας ριζοσπάστριας, η οποία είναι γνωστή και ως κόκκινη Έμα, και μιλάει στην κηδεία του Κροπότκιν μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος πενθούντων, ίσως τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αναρχικών στην ιστορία. Η Υπηρεσία Μετανάστευση και η Ιθαγένεια και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχουν στοιχεία για αυτόν τον άντρα, ούτε ως Πιότρ Κροπότκιν, ούτε και με κανένα άλλο όνομα, και οι Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι είναι εξίσου μπερδεμένοι. Ούτε καν η αεροπορική εταιρεία δεν έχει στοιχεία ότι του πούλησε εισιτήριο, αν και το υπτάμενο προσωπικό και στις δύο πτήσεις τον θυμάται με κάθε λεπτομέρεια και συμφωνούν ενθουσιωδώς με την άποψη του Τζορτζ Τόβαλ ότι ήταν ένας εξαιρετικά καλοσυνάτος τύπος. Αλλά όσο συμπαθητικός και αν φαίνεται στους οδηγούς και στους αεροσυνοδούς, οι αρχές βρίσκουν άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι οικειοποιήθηκε το ψευδώνυμο ενός διαβόητου αναρχικού που διακήρυτε την κατάργηση του κράτους και των κανόνων δικαίου, εν ολίγης την απόλυτη αναρχία. Ένας αξιωματούχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, με τον οποίο μιλήσαμε, περιέγραψε τα ψεύτικα χαρακτηριστικά του Κροπότκιν ως, ανοίγουν εισαγωγικά, αναμφίβολα οι καλύτερες πλαστογραφίες που έχουμε δει ποτέ, κλείνουν τα εισαγωγικά, κάτι που αποδεικνύει ότι αυτή δεν είναι μια απλή υπόθεση απάτης με σκοπό τη μετανάστευση, αλλά πρόκειται για δουλειά κάποιας αυθεντίας στην τέχνη της κατασκοπίας. Όποιος και αν αποδειχθεί ότι είναι, αντιμετωπίζει αρκετές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και της επίθεσης κατά ενός αστυνομικού στο Ρίτσμοντ και της αντίστασης κατά της αρχής. Οι υπεύθυνοι με τους οποίους μιλήσαμε δεν επιτρεπόταν να μας δώσουν λεπτομέρειες για άλλες κατηγορίες που ενδεχομένως εκκρεμούν εις βάρος του και μπορούσαν μόνο να αναφέρουν ότι η υπόθεσή του είναι αντικείμενο έρευνας εν εξελίξεις στην οποία συμμετέχουν η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ιθαγένειας και το FBI. Επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας, αρνήθηκαν επίσης να αποκαλύψουν τον τόπο κράτησης του φυλακισμένου και ανέφεραν μόνο ότι βρίσκεται σε εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας. Γενικά πιστεύεται ότι βρίσκεται εντός της πόλης, αν και οι αρχές ούτε επιβεβαιώνουν ούτε αρνήθηκαν αυτές τις φήμες. Οι αρχές τόνισαν ότι η Αμερικάνικη κοινή γνώμη θα ενημερώνεται για τις σημαντικές εξελίξεις της υπόθεσης, εφόσον διασφαλίζεται ότι αυτές οι αποκαλύψεις δεν θέτουν σε κίνδυνο τη διεξαγόμενη έρευνα ή πράκτορες που τη διενεργούν. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον Παναγιώτη.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, στο φεστιβάλ που συμπληρώνει 10 χρόνια και είναι μια, θεωρώ εγώ, από τις πολύ σοβαρές παρουσιάσεις βιβλίων τέτοιου τύπου στην πόλη σας. Εγώ είμαι από την Αθήνα, και αυτό λέω στην πόλη σας, που αυτές οι μέρες ζει και ακραίες καταστάσεις, τις οποίες θα πρέπει, οι οποίες μάλλον θα πρέπει να μας απασχολούν όλες και όλους. Και με μια έννοια και το βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα έχει σχέση με αυτές τις καταστάσεις. Όχι τόσο άμεσα όταν γράφτηκε, αλλά βάζει μια τέτοια λογική, αλλά δεν θα μιλήσουμε για αυτό τώρα. Το πρώτο έτσι που ενδιαφέρον έχει αυτό το βιβλίο είναι ότι καταρχήν μπράβο στο Σπύρο που το έβγαλε, γιατί συμπληρώνουμε φέτος 100 χρόνια από το θάνατο του μαύρου πρίγκιπα της αναρχίας του Πιότρ Κροπότκιν. Δυστυχώς δεν γίνανε πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Συνηθίζεται όταν έχουμε τέτοιες επαιτίους να έχουμε γιορτασμούς, θα λέει κανείς, παρουσιάσεις κλπ. Το μόνο που έγινε για το έργο του Κροπότκιν, με ευκαιρία τα 100 χρόνια του θανάτου, ήταν στον Καναδά ένα συνέδριο το οποίο πολύ ενδιαφέρον, που είχε και διαδικτυακή κάλυψη και μπορεί όποιος θέλει να ψάξει να το βρει, δηλαδή υπάρχουν τα αρχεία αυτά στο ίντερνετ. Εδώ στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Η κατάσταση εξαίρεση στην οποία ζούμε είναι γεγονός ότι αποκλεί τη δυνατότητα να γίνουν τέτοια πράγματα. Δυσκολεύει πάρα πολύ τις μετακινήσεις, να φέρουμε ανθρώπους στο εξωτερικό ή να πάμε εμείς κλπ. Οπότε είναι πραγματικά, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν το έχω πει, δεν το έχω συζητήσει με τον Σπύρο αν το έκανε με ευκαιρία των 100 χρόνων. Πάντως είναι ωραία σύμπτωση ότι βγήκε αυτό το βιβλίο τώρα. Με ένα φόρο τιμή στο μεγάλο αναρχικό, όχι μόνο διανοητή, αλλά και άνθρωπο της πράξης. Που έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα είναι γνωστός βέβαια. Έχουν βγει πολλά βιβλία από διάφορους εκδοτικούς οίκους και με κορυφαίο θεωρώ την Αλληλοβοήθεια. Για μένα ένα βιβλίο πολύ υψηλού επίπεδου και πολύ επίκαιρο, γιατί ακριβώς αναδεικνύει αυτό το ζήτημα ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σκοτεινό, αλλά έχει και μια φωτεινή πλευρά η οποία μπορεί να τον οδηγήσει σε πολύ όμορφα πράγματα, βάζοντας στην άκρη ακριβώς όλα αυτά τα σκοτεινά τα οποία εν πολύ ζούμε. Τι κάνει τώρα ο συγγραφέας? Ο συγγραφέας παίρνει ένα παλιό, για μένα έχει δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η περιέργεια. Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που θέλουν να λέγονται άνθρωποι και όχι απλώς να είναι έμβια όντα έχουν η περιέργεια. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπου είναι η περιέργεια. Η περιέργεια, η οποία είναι κυρίως έχει να κάνει με το παρελθόν και το μέλλον. Το παρελθόν μπορεί, αφότου υπάρχει ιστορία, να το, με έναν τρόπο να το βρει. Το μέλλον είναι, κανείς δεν το ξέρει. Οι άνθρωποι όμως όλοι βεβαίως έχουν μια πει τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει μετά, αφού όχι μόνο στο άμεσο μέλλον, δηλαδή το οποίο θα μπορώ να ζήσω, οπότε μια είναι θα το προσεγγίσω κιόλας, αλλά το μέλλον που εγώ θα έχω πεθάνει. Πόσο μάλλον αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε όλη τη ζωή σε αυτό που λέμε επαναστατικές διαδικασίες, ονειρεύτηκε σε έναν άλλο κόσμο, αγωνίστηκε γι' αυτόν, βίωσε τις ματαιώσεις των προσπαθειών να γίνει αυτός ο άλλος κόσμος πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, συγκεκριμένα ο Κροπότκιν, ότι έζησε το μεγάλο όνειρο της Ρωσικής Επανάστασης. Και πρόλαβε να δει δυστυχώς από εκείνη τη μεγάλη επανάσταση αυτό το οποίο φτιάχτηκε κατά κύριο λόγο και υπάρχει και σήμερα, δηλαδή ήταν το αστυνομικό κράτος. Δηλαδή αυτό που τελικά έκανε η Σοβιετική Επανάσταση, το πραξικόπημα που εγώ πιστεύω ότι έγινε τέλος πάντων Πολσεβίκων, τι δημιούργησε το μεγαλύτερο αστυνομικό κράτος ιστορίας. Και έδωσε και τα φώτα, θα μπορούσε να πει κανείς, και σε άλλα τέτοιου τύπου ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και μάλιστα την περίοδο που πεθαίνει ο Κροπότκιν, οι αναρχικοί στην Σοβιετική Ένωση εφίστανται πάρα πολλές διώξεις, εφίστανται εκτελέσεις, φυλακίσεις. Υπάρχει το βιβλίο που έχει βγάλει ο Κώστας ο Δεσποινιάδης από τις εκδόσεις Πανοπτικών του Μαξίμοφ, όπου είναι τραγικά πράγματα, δηλαδή κανείς διαβάζει. Έχουμε τις αναμνήσεις του Μπέρκμαν κλπ. Έχουν βγει αυτά στα ελληνικά, είναι και εδώ πέρα σε πάγκους παραδίπλα, οπότε μπορείτε να τα αναζητήσετε. Υπάρχει λοιπόν η περιέργεια. Ο Κροπότκιν πεθαίνει, αλλά προφανώς μεγάλος στην ηλικία για την εποχή του, ειδικά αρκετά μεγάλος. Τι γίνεται μετά? Ο Κροπότκιν δεν προλαβαίνει να δει ούτε βεβαίως την Ισπανική Επανάσταση, ούτε προλαβαίνει να δει, ευτυχώς θεωρώ εγώ, το ναζισμό και το φασισμό. Ο συγγραφέας λοιπόν καταρχήν θέλει, ας πούμε, με έναν τρόπο να πει του Κροπότκιν τι έγινε μετά, ρε Πέτρο, ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι καταρχήν ξεκινάει από αυτή τη λογική. Δηλαδή, ότι αν μπορούσε με έναν τρόπο να έρθει ένας Κροπότκιν, ένας Μαλατές, ένας Μπακούνιν, πολλά χρόνια μετά το θάνατό του, στη σημερινή εποχή, τι θα έβλεπε? Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και χρησιμοποιεί ο συγγραφέας το κλασικό, ας πούμε, μια μηχανή του χρόνου, μια χρονομηχανή, η οποία δεν είναι ακριβώς χρονομηχανή συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι ένας περίεργος τύπος ο οποίος του δίνει την δυνατότητα να ξαναζήσει και τον φέρει στην εποχή του σήμερα. Επίσης έχει ενδιαφέρον, και αυτό είναι το δεύτερο έτσι που θα ήθελα να πω, ότι επειδή ο Κροπότκιν, όπως ξέρετε, είναι ένας θετικιστής, δηλαδή ζει στον αιώνα του θετικισμού, τον 19ο αιώνα, πιστεύει στην επιστήμη, πιστεύει στην τεχνολογία, θεωρεί σε έναν βαθμό ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν απελευθερωτικά για τον άνθρωπο, δηλαδή δεν είναι ένας, θα έλεγε κανείς, λουδίτης. Οπότε έχει ενδιαφέρον ότι ακριβώς τον φέρνει ο συγγραφέας στη σημερινή εποχή που έχουμε πλέον την αποθέωση, θα λέει κανείς, την απογείωση, ας πούμε, της τεχνολογικής εξέλιξης με τα γνωστά θέματα. Αυτό επίσης είναι για μένα χαρακτηριστικό, γιατί σκέφτομαι ότι, ας πούμε, αν το είχε πιάσει ο συγγραφέας άλλους επαναστάτες εκείνης εποχής, ξέρω τους κλασικούς πατέρες του αναρχισμού, ξέρω τον Μπακούνιν ή τον Μπρουντόν ή τον Μαλατέστα, αυτοί δεν είχαν τέτοια σχέση με τεχνολογία, παρότι ο Μαλατέστα ήταν και μηχανικός, έφτιαχνε τα ποδήλατα κτλ. Αλλά δεν είχαν τέτοια σχέση με την επιστήμη. Άλλωστε, ο Κροπόκη θα μπορούσε να θεωρηθεί και ο πατέρας, ας πούμε, του επιστημονικού αναρχισμού. Αν θεωρήσουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει ο επιστημονικός σοσιαλισμός, παύλα μαρξισμός, ο Κροπόκη θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πατέρας του επιστημονικού αναρχισμού. Οπότε έχει αυτό ενδιαφέρον ότι τον φέρει στη σημερινή εποχή ο συγγραφέας, όπου ο Κροπόκη μπορεί να δει εν της πράγμαση πράγματα που εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει να δημιουργούνται, αλλά βεβαίως δεν είχαν την εξέλιξη και δεν είχαν φτάσει στο βαθμό που ζούμε σήμερα. Επίσης, το τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο, είναι ότι ο συγγραφέας γράφει αυτό το βιβλίο την εποχή που έχουμε τη μεγάλη άνθηση των κινημάτων ή πανάνθηση των κινημάτων τύπου Seattle, και ουσιαστικά από τότε αναφέρεται σε κινήματα τα οποία τώρα θα μπορούσε να πει κανείς στο σκηνικό το βορειοαμερικάνικο είναι πολύ δυνατά, όπως το κίνημα το έμφυλο, τα κινήματα με τους μαύρους και τις μαύρες, το Matter Lives κλπ. Δηλαδή βάζει ζητήματα τέτοια, δηλαδή παρουσιάζει και ουσιαστικά βάζει τον Κροπότκιν αναγεννημένο σε μια κομμούνα, τον φέρνει, ας το πούμε έτσι, ανθρώπους, μια κοινότητα δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι ακριβώς συμμετέχουν σε τύπου κινήματα. Αυτό είναι δηλαδή πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι γραμμένο το βιβλίο ακριβώς εκείνη την περίοδο. Οπότε με μια έννοια ο αναγνώστης και η αναγνώστρια, που είναι πιο νεότερος, δεν τα έχει ζήσει αυτά, τα βλέπει αυτή τη στιγμή και πώς ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το 1995-97 χοντρικά. Και οδήγησαν στο Σιάτλ και μετά στα κινήματα ενάντια στην καπιταλιστική αποκοσμιοποίηση, Occupy μετά Wall Street, και φτάνοντας μέχρι σήμερα με τα διάφορα κινήματα και το αντιφασιστικό και όλα αυτά. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Μετά ο συγγραφέας, τέταρτο τώρα στοιχείο επίσης πολύ ενδιαφέρον, ότι εντάσσει όλη αυτή την ιστορία στη δική του την πόλη, που είναι το Richmond, που όπως είπε και ο Σπύρος είναι μια πόλη που είναι εμβληματική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όντας έδρα στον εμφύλιο πόλεμο των Αμερικάνικο Βορείων και Νοτίων, ήταν βασικά το Richmond, ήταν η έδρα, θα μπορούσε να πει κανείς, των Νότιων, με διάφορα γεγονότα που συνέβησαν. Τότε δηλαδή ο συγγραφέας κάνει και μια παρουσίαση εκείνων των γεγονότων και αυτών που είχαν προηγηθεί του εμφυλίου πολέμου, οπότε αυτοί που το διαβάζουν και δεν είναι ενημερωμένοι για ένα έτσι κι αλλιώς, ειδικά για την Ελλάδα, μάλλον άγνωστο ή είναι πολύ άγνωστο γεγονός, παίρνει και πληροφορίες για αυτό το πράγμα. Άρα είναι και αυτό μια χρησιμότητα του βιβλίου. Εγώ γενικώς τώρα στη λογοτεχνία ή όταν κάνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις τέτοιου τύπου βιβλίο, είναι, για μένα δεν είναι σωστό να λες για το βιβλίο καθ' αυτό, διότι έτσι είναι σαν να προκαταβάλεις τον αναγνώστη να αναγνώσει πώς το διαβάσει. Είναι αποκαλύπτεις μυστικά, τα οποία είναι αυτά που κάνουν εγωιτευτική την ανάγνωση ενός βιβλίου. Δηλαδή, αν αρχίζεις να μιλάς για το βιβλίο με λεπτομέρειες, θα γίνει αυτό ή εκείνο, ή τέλος πάντων όχι με λεπτομέρειες, αλλά γενικά, χάνεται η μαγεία του βιβλίου. Γιατί αυτό το βιβλίο έχει, όπως όλα τα λογοτεχνικά βιβλία που έχουν κάποια αξία, έχει μια μαγεία την οποία πρέπει να την ανακαλύπτει διαβάζοντάς και όχι ακούγοντας κάποιον να μιλάει γι' αυτό. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω αυτό. Για μένα, πέρα από όλα τα προηγούμενα τα οποία ανέφερα, και επίσης ένα βασικό το οποίο κάνει το βιβλίο, είναι ότι ακριβώς επειδή χρησιμοποιεί πολύ την αυτοβιογραφία της αναμνήσεων της επαναστάτη του Κροπότκιν και στοιχεία από το κλασικό βιβλίο που μίλησα πριν για την αλληλοβοήθεια, ουσιαστικά ο συγγραφέας αυτό που κάνει είναι να αναδεικνύει την καλή πλευρά των ανθρώπων. Δηλαδή, όπου πάει ο αναγεννημένος ή δεν ξέρω πώς να τον ονομάσουμε Κροπότκιν, συναντάει τους καλούς ανθρώπους αυτής της κοινωνίας, τους ανθρώπους αλληλεγγύης, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κοιτάνε μόνο την πάρτη τους, τους ανθρώπους οι οποίοι, από ανθρώπους που κοιμούνται στον δρόμο μέχρι αυτούς που δουλεύουν στη μαύρη εργασία ή βοηθάνε μετανάστες να βρουν κάποιους δρόμους μέσω της γλώσσας ή κάποιας ευκαιριακής απασχόλησης. Δηλαδή, συναντάει τους ανθρώπους, είναι τη θετική πλευρά των ανθρώπων. Όμως εδώ, αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι τα κεντρικά ή τα βασικά, πέρα από τη μυθοπλασία καθ' αυτή. Όμως για μένα το μεγάλο ζήτημα που βάζει αυτό το βιβλίο είναι τελικά, που πρέπει να μας απασχολεί όλους, και νομίζω εκ των πραγμάτων όσοι έχουμε ασχοληθεί με την πολιτική με τον έναν άλλο τρόπο έχει βγει μπροστά μας, είναι εάν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή αυτό το μεγάλο ερώτημα που η αριστερά το έχει απαντήσει εν της πράγμαση και όχι θεωρητικά, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δηλαδή ότι προκειμένου να πετύχουμε την αλλαγή την οποία ανερευόμαστε, μπορεί να μετέρχουμε, να χρησιμοποιήσουμε και τρόπους μέσα, να υιοθετήσουμε απόψεις κλπ. Οι οποίες δεν είναι αυτό που θέλαμε, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να πετύχουμε το σκοπό. Και υπάρχει η άποψη των αναρχικών, οι οποίοι λένε ότι αν οι σκοποί δεν συμβαδίζουν με τα μέσα, δεν έχει νόημα. Δηλαδή αυτό που θα παραχθεί δεν έχει νόημα. Έχουμε το παραδείγμα των, ας το πούμε, σοσιαλιστικών επαναστάσεων, δηλαδή την Κίνα, την Ρωσία, την Κούβα. Και έχουμε και το παράδειγμα, ας το πούμε, της Ισπανικής Επανάστασης του 36-39, που ακριβώς στην αρχή δεν κάνανε αυτό. Και δεν ξέρω αν γι' αυτό ιτηθήκανε βέβαια, αλλά τέλος πάντων έχουμε και ένα αντιπαράδειγμα ή αυτά που έγιναν στη Μαχνοφτσίνα, στην Ουκρανία το 19-21. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα για μένα που είναι το ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο. Γιατί ουσιαστικά, έτσι τουλάχιστον εγώ αναγιγνώσκω το βιβλίο, αυτός ο οποίος επαναφέρει στη ζωή τον Κροπότκιν και του δίνει διάφορες ευκαιρίες, όχι μόνο να δει την πραγματικότητα την οποία είναι με 100 χρόνια μετά το θάνατό του χοντρικά και την κοινωνία πώς έχει εξελιχθεί και που έχει φτάσει και τις αντιλήψεις των ανθρώπων, τα σκεπτικά τους, το πώς ζουν, το πώς δεν ζουν, το πώς βιώνουν, το πώς δεν βιώνουν διάφορα πράγματα, είναι ότι εάν σου δοθεί ευκαιρία να κάνεις κάτι, αλλά στην πραγματικότητα δεν την έχεις κατακτήσει εσύ αυτή την ευκαιρία, στην έχει δώσει κάποιος άλλος, τι κάνεις. Δηλαδή, αν ας πούμε ξαφνικά εμφανιστεί κάποιος και μας πει εδώ σε εμάς που κατά τεκμήριο, δεν ξέρω κιόλας ακριβώς, αλλά είμαστε άνθρωποι που μας ενδιαφέρει η αλλαγή του υπάρχοντος, δεν μας αρέσει το υπάρχον, θέλουμε να τα αλλάξουμε, γκρόσο μόντο. Και μα έρθει κάποιος και μας πει: εγώ σας δίνω αυτή την ευκαιρία, αλλά εγώ σας τη δίνω την ευκαιρία. Τι κάνουμε εκεί? Και εκεί πάει αυτό που προηγούμενα, η σχέση σκοπών και μέσων. Γιατί ένα μεγάλο ερώτημα είναι ότι ξέρουμε ότι η ελευθερία την οποία δεν έχουμε κατακτήσει οι ίδιοι με τις δικές μας δυνατότητες είναι μια ελευθερία που συνεχεί αίρεση. Αλλά απ' την άλλη μπορεί να έρθει κάποιος να μας πει ότι αν εμείς δεν έχουμε τις δυνατότητες και μας δοθεί έστω ένα ψήγμα ελευθερίας ή μας δοθεί η δυνατότητα από κάποιους άλλους να μας δώσουν την ελευθερία, θα την αρνηθούμε? Είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές μας μπαίνει και σε εντελώς καθημερινό επίπεδο. Για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι σήμερα στην Ελλάδα έχουμε μια ιονή δικτατορία. Έχουμε ένα καθεστώς, δηλαδή για μένα, το οποίο είναι πέρα από καθεστώς εξαίρεση, είναι και ένα καθεστώς το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά, ας πούμε, έστω και αυτή την παραδοσιακή που λέμε κοινοβουλευτική δημοκρατία με κάποιους κανόνες. Αν πάμε δε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τώρα μιλάω, δεν λέω Αφρική, δεν ξέρω, στην Μπούρμα ή δεν ξέρω πού αλλού. Ας πούμε τα καθεστώτα στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, εδώ στην Ιταλία που για μένα και η δεύτερη πατρίδα μου, υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο είναι πολύ χειρότερη κατάσταση και από την Ελλάδα. Ή ας πούμε, πάμε στη Γαλλία με το Μακρόν και με τα νομοθετικά διατάγματα, με την Γαλλία, η πατρίδα της δημοκρατίας, της σύγχρονης, της κοινοβουλευτικής. Και είναι ουσιαστικά, φτάνουμε σε βαθμό, δηλαδή όσο έχουμε επαφή με αυτές τις χώρες, να λέμε εδώ είμαστε και καλά. Οπότε αν μας δοθεί μια ευκαιρία η οποία να πούμε ότι γλιτώνουμε αυτά τα καθεστώτα, από αυτές τις κοινωνίες, αλλά δεν το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά κάποιος άλλος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, εκεί τι λέμε? Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό, γιατί μεγάλωσα κιόλας και παλιότερα είχα απάντηση, όχι δεν το κάνουμε με τίποτε, γιατί αν κάτι που δεν κατακτάμε εμείς οι ίδιοι δεν έχει και νόημα. Τώρα που μεγάλωσα λίγο και όταν μεγαλώνεις, κάνεις οικογένεια, παιδιά, δεν ξέρω τι, αρχίζεις να γίνεσαι και λίγο πιο σκεπτικός, λέω ότι δεν ξέρω. Δηλαδή, δηλώνω, ας πούμε, αγνωστικιστής περί του ερωτήματος. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτό το βιβλίο αυτό το ερώτημα μπαίνει. Το οποίο δεν θέλω να πω αν το απαντάει όχι ο συγγραφέας, γιατί είναι κάποια ερωτήματα που δεν έχει νόημα να πεις σε τέτοιου τύπου βιβλία και όλα σαν απαντιέται ή όχι. Γιατί αυτά δεν είναι βιβλία εγχειρίδια, βουλγκάτα, ξέρω εγώ, το παίρνω, το διαβάζεις και λες, α, αυτό θα κάνω. Και επίσης για μένα αυτό είναι και η μεγάλη διαφορά των αναρχικών συγγραφέων παντός είδους με τα ξαδέρφια τους, ας το πούμε έτσι, τους αριστερούς. Οι αριστεροί πάντα έχουν την βουλγκάτα έτοιμη, σου λένε διάβασε αυτό, θα κάνεις εκείνο και όλα θα πάνε καλά. Οι αναρχικοί ευτυχώς για μένα δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή. Ακόμα και ο Κροπότκιν, ο οποίος όπως είπα ήταν ο πιο θετικιστής από όλους, τουλάχιστον τους κλασικούς. Και γι' αυτό και εδώ, επειδή δεν μπορούμε να μιλάμε και πάρα πολλές ώρες και δεν έχει και νόημα να μιλάμε πολλές ώρες, θεωρώ ότι αυτός ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος, εγώ τώρα το λέω, αυτό δεν λέω ότι. Φέρνει, ας πούμε, στη ζωή και δίνει αυτή τη δυνατότητα στον Κροπότκιν, είναι μια έννοια ο Λένιν. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος, γιατί λέμε, ας πούμε, καμιά φορά είμαστε επαναστάτες, καλά, εγώ πια, όπως σας είπα, δεν λέω τέτοια πράγματα, το θεωρώ, ή λέμε ότι ανήκουμε σε επαναστατικά κινήματα κτλ. Είναι γνωστό όμως ότι οι επαναστάτες είναι αυτοί που κάνουν την επανάσταση. Στην σύγχρονη, ας το πούμε σύγχρονη, τέλος, στους δύο τελευταίους αιώνες, αυτός που έκανε την επανάσταση, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ο Λένιν. Δηλαδή, ο Λένιν έκανε την επανάσταση. Σημαντικά το λέω αυτό, γιατί φυσικά δεν ήταν αυτός, έλειπε και όλος όταν έγινε ό,τι έγινε τον Οκτώβριο του 17, αλλά λέω, οπότε αυτός μπορεί να σου πει, έχει το δικαίωμα, ας πούμε, να πει του Κροπότκιν, εγώ έκανα την επανάσταση, άρα μπορώ να σου πω τι θα γίνει. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος που φέρνει στη ζωή τον Κροπότκιν είναι ένας Λένιν, ο οποίος του λέει του Κροπότκιν, εσείς οι αναρχικοί, ωραία τα λέτε, κάνετε, αλλά δεν μπορείτε. Εγώ σας δίνω την ευκαιρία να γίνουν αυτά. Αλλά είμαι εγώ που σας δίνω την ευκαιρία. Και εκεί πέρα αρχίζει το πρόβλημα, που αρχίζει δηλαδή ο καθένας να λέει. Εγώ έτσι διάβασα αυτό το βιβλίο. Το θεωρώ πάρα πολύ. Επειδή μίλησε προηγουμένως ο Σπύρος για περί επιστημονικής φαντασίας και λοιπά, τώρα να μην πούμε σε αυτή την κουβέντα, είναι γνωστό ότι στην επιστημονική φαντασία, ειδικά την αγγλοσαξονικού τύπου, υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα πολιτικό επιστημονικής φαντασίας, θα λέγαμε μια επιστημονική φαντασία πολιτικοποιημένη, που είναι σίγουρα η Ούρσουλα Λεγκέν που αναφέρθηκε ο Σπύρος, αλλά είναι και άλλοι, είναι ο Νόρμαν Σπίραν, τον οποίο εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ και έχει βγάλει εκδόσεις τα επίπεδα σε ένα μικρό βιβλιαράκι. Είναι και Άγγλοι, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Μάικλ Μούρκοκ, είναι και άνθρωποι οι οποίοι ήταν και ενταγμένοι ενεργά στο αναρχικό κίνημα. Έχουμε και στην Ιταλία κάποιους όπως ο Βαλέριο Ευαντζεσλίστη και κάποιοι άλλοι. Αυτό το βιβλίο εντάσσεται σε αυτή τη λογική της πολιτικοποιημένης επιστημονικής φαντασίας και μάλιστα από συγκεκριμένη μπάντα. Γιατί υπάρχει και επιστημονική φαντασία πολιτικοποιημένη με ένα άλλου τύπου. Και επειδή αναφέρθηκε στον Τόλκιν ο Σπύρος, ξέρετε όλοι αυτή τη, δεν ξέρω αν πώς το ξέρετε, τέλος πάντων, αυτή η μεγάλη συζήτηση που ανήκει ο Τόλκιν πολιτικά. Γιατί ας πούμε, ενώ ο Τόλκιν κάποια στιγμή θα έλεγε κανείς ότι είναι στο ελευθεριακό ρεύμα, ας πούμε στην Ιταλία που ξέρω εγώ, έγινε και μια μεγάλη συζήτηση, ο Τόλκιν τον έχουν οικειοποιηθεί οι φασίστες. Οι Ναζί δηλαδή, οι Ναζί φασίστες. Θέλω να πω ότι συγγραφείς όμως όπως ο Ντάνβες, ο Σπίραν κτλ. Είναι σαφώς τοποθετημένοι σε αυτό που θα λέγαμε ελευθεριακό, ριζοσπαστικό ρεύμα. Οπότε με αυτή την έννοια το βιβλίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιάνει πολλά ζητήματα. Επίσης το ενδιαφέρον του είναι ότι ξαναφέρνει στην επικαιρότητα τις ιδέες του Κροπότκιν, που πρέπει να το πούμε και αυτό ειδικά στο βόρειο ημισφαίριο, το δυτικό, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, έτσι κι αλλιώς ο Κροπότκιν χέρι μεγάλης εκτίμησης. Σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο χέρι εκτίμηση σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά και πρακτικό. Πολλά πράγματα τα οποία, γιατί ξέρετε, εκεί υπάρχουν πολλές κομμούνες, υπάρχουν άλλου τύπου σχολεία, είναι και τεράστιες χώρες, δεν λέω ότι είναι το κυρίαρχο ρεύμα, αλλά τέλος πάντων το ρεύμα το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ένα από τα δύο μεγάλα ρεύματα του βορειοαμερικάνικου αναρχισμού είναι εν πολλής εμπνευσμένο από τις ιδέες του Κροπότκιν. Οπότε έχει χρησιμότητα και σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Απλώς θα ήθελα να πω ότι τέτοια βιβλία, όντως όταν τα διαβάζεις, βγαίνεις πιο πλούσιος. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ένα βιβλίο το οποίο δεν σε αφήνει να το κλείσεις, δηλαδή. Δεν λες άντε να τελειώνουμε. Δηλαδή, το διαβάζεις με την αγωνία να δεις τι γίνεται. Έχει και χιούμορ σε πάρα πολλές πλευρές. Σου δίνει και ιδέες, ας πούμε, πώς θα μπορούσε εσύ να ζεις τη ζωή σου αν βρεθείς σε καταστάσεις όπως ο Κροπότκιν. Να πούμε για παράδειγμα, να βρεθείς σε μια χώρα που να μην ξέρεις κανένα, χωρίς καθόλου λεφτά. Ποιοι είναι οι τρόποι που θα βρεις κάποια χρήματα, που θα βρεις να κοιμηθείς, δηλαδή να καλύψεις κάποιες πρώτες ανάγκες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτό. Και αυτά ήθελα να σας πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Ευχαριστώ τον Σπύρο που μου έδωσε την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα για αυτό το βιβλίο. Το συνιστού. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα. Εμείς οι εκδότες, όταν βγάζουμε ένα βιβλίο, μας ρωτάνε κάποιοι, είναι καλό το βιβλίο. Προφανώς για να το βγάλουμε είναι καλό. Όταν το βιβλίο παρουσιάζουμε, γιατί το βιβλίο παρουσιάζεται. Λοιπόν, εμείς το κάνουμε αυτό. Δεν είναι δικά μας τα βιβλία, τα έχουμε γράψει εμείς. Οπότε να πεις ότι είναι η ματαιοδοξία του συγγραφέα, έγραψα εγώ ένα βιβλίο και σας λέω, έχω γράψει πράγματα. Οι εκδότες οι οποίοι μεταφράζουν και εκδίδουν βιβλία από άλλες γλώσσες, κουλτούρες κλπ.
το κάνουν, γιατί πρώτα απ' όλα θεωρούν ότι αυτά τα βιβλία αξίζουν τον κόπο να διαβαστούν. Οπότε θέλω να πω ότι όταν γίνεται μια βιβλιοπαρουσίαση, δεν πρέπει ίσως να περνάει το μυαλό κάποιον ότι το κάνουν για να πουλήσουν. Όχι, το κάνουμε εμείς τουλάχιστον που είμαστε σε αυτή την κατηγορία, γιατί πραγματικά το βιβλίο αξίζει τον κόπο. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Οπότε, όπως σας είπα και προηγουμένως, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και επειδή εγώ πάντα όταν με καλούν να κάνω βιβλιοπαρουσιάσεις, πέρα από το βιβλίο που παρουσιάζουμε, μου αρέσει ειδικά σε φεστιβάλ βιβλίου κτλ. Να λέω και κάποια άλλα βιβλία που γυρίζοντας τα βλέπω ή που τα έχω ξέρω ήδη. Εγώ θα έλεγα, συνιστώ δηλαδή να διαβάσετε ένα βιβλίο που έχει βγάλει εκδόσεις Πανοπτικών. Είναι η ανθολόγηση των ποιητικών γραπτών, των ποιμάτων, των κειμένων του Θοδωρή Μπασιάκου. Έναν άνθρωπο ο οποίος έμενε ένα δρόμο πάνω από το δικό μου και ουμένω εγώ στα Πατήσια, που πήγε στο ίδιο σχολείο με μένα, αλλά ήταν 2 χρόνια μικρότερος, τον οποίον τον ήξερα σαν φιγούρα στα Εξάρχεια, αλλά ποτέ δεν ήξερα ότι είναι τόσο κοντινός μου, που δυστυχώς πέθανε και βγήκε ο Κώστας μαζί με τη συντρόφισσά του, βγάλανε τη συντρόφισσα του Μπασιάκου, ενώ μια συλλογή όλων των ποιμάτων και των κειμένων κτλ., τα οποία αποτυπώνουν πολύ ωραία την ελληνική κοινωνία από το 80 και μετά. Σας το συνιστώ και αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι και όποιος θέλει, όποια θέλει να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι που μπορεί να βοηθήσει όχι το βιβλίο αλλά και μια συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα που θίξαμε προηγουμένως, καλοδεχούμενος.
Ευχαριστούμε και εγώ με τη σειρά μου, μάλλον να ευχαριστώ τον Παναγιώτη. Να πω απλά έτσι κάποια πολύ ελάχιστα συμπληρωματικά σχετικά με την επιστημονική φαντασία και το φανταστικό, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το κατά πόσο είναι παρεξηγημένα ήδη από το κατεστημένο το κριτικό ακαδημαϊκό και για ποιους λόγους, αλλά είναι ενδεικτικό ότι είναι οι λογοτεχνίες αυτές ασχέτως πολιτικού φάσματος, ήταν λογοτεχνίες οι οποίες στήθηκαν και είναι ένα μοναδικό φαινόμενο με αυτή την έννοια, στήθηκαν εξ αρχής από, θα λέγαμε, τους χρήστες. Δηλαδή, στήθηκαν εξ αρχής από τους ανθρώπους που γράφανε, από τους ανθρώπους που εκδίδανε περιοδικά, από τους ανθρώπους που στη συνέχεια φτιάξανε εκδοτικούς οίκους μικρούς, κάποιοι μεγαλώσανε, κάποιοι γίνανε οριακά και μεγαθύρια. Κάνανε συνέδρια οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους, κάνανε εκδηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά τα ίδια τα μέλη αυτής της κοινότητας που ενδιαφέρονταν για τις δυνατότητες, γιατί αυτή είναι η μαγική λέξη ας πούμε, που έχουν στο μυαλό τους, φτιάξαν ουσιαστικά θεσμούς οι οποίοι προώθησαν το έργο τους. Και το έργο τους όχι μόνο σε επίπεδο συγγραφέων, αλλά και οι ίδιοι αναγνώστες είχαν ένα φανατισμό στον τρόπο με τον οποίο διαβάζανε, προσεγγίζανε, κάναν κριτική, τσακωνόντουσαν. Είναι πολύ ενδεικτικό ότι υπάρχουν 2 μεγάλα βραβεία λογοτεχνικά στα ίδια αυτά, τα οποία έχουν φτιαχτεί φυσικά από τους ίδιους τους αναγνώστες και τους συγγραφείς. Και επειδή ακριβώς τα τελευταία δεκαετία υπάρχει πάρα πολύ ένταση στην αμερικάνικη κοινωνία μεταξύ της με μια ευρύτερη έννοια δεξιάς αλλά και όλου του υπόλοιπου προοδευτικού ας το πούμε ρεύματος, ότι υπήρξαν 3 με 4 συναπτές χρονιές που τα βραβεία δεν δόθηκαν ποτέ, γιατί ήταν αδύνατο η δεξιά και η άκρα δεξιά στις κοινότητες αυτές να συμφωνήσει στο ποιος θα παραλάβει, ποιος θα βραβευτεί σε αυτά τα πολύ σημαντικά για τα ίδια αυτά συμβάντα. Ο λόγος για τον οποίο αυτό όλο το προκάλεσε φυσικά αυτό που θα λέγαμε η λευκή, ας το πούμε, οι άνθρωποι της δεξιάς, οι λευκοί, οι άρενες κτλ. Ήταν ουσιαστικά ότι εδώ και καιρό στην Αμερική έχουν βγει μπροστά και γράφουν και πάρα πολύ ωραία κιόλας. Η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σχεδόν γενιά μεταναστών στην Αμερική. Έχουμε δηλαδή συγγραφείς με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, έχουμε πάρα πολλούς Αφροαμερικανούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν και καταγωγή, δεν είναι μόνο από την εντός εισαγωγικών Αφρική στο έτσι πιο μακρινό παρελθόν, αλλά έχουν να κάνουμε και με ανθρώπους από την Καραϊβική, οι οποίοι έχουν μετικήσει στην Αμερική. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους από τα ευρύτερα Βαλκάνια που γράφουν στην Αμερική πλέον. Οπότε αυτή τη στιγμή είχε παίξει μια τρομερή άνοδο των ανθρώπων, οι οποίοι οι ίδιοι δήλωνα συμμετοχή στη διαδικασία των βραβείων αλλά και στα κείμενα τα οποία θα ήταν να βραβευτούν, με αποτέλεσμα όλη αυτή η παλιά φρουρά των συντηρητικών, λευκών και αντρών συνήθως συγγραφέων αρνήθηκε ρητά να προχωρήσει περαιτέρω σε όλη αυτή την εξέλιξη, ας πούμε, του είδους και των ανθρώπων που γράφουν και είναι βαθιά, ας πούμε, ενταγμένοι σε αυτό το λογοτεχνικό ρεύμα. Αυτά μάλλον έχω να πω. Το τελευταίο που θα κάνω, έλεγα να διαβάσω έτσι κάτι χιουμοριστικό, αλλά θα διαβάσω ένα ελάχιστο απόσπασμα για το πόσο ο συγγραφέας βάζει τον ήρωα του βιβλίου, τον Κροπότκιν, να μιλήσει ουσιαστικά για το κομμάτι της φαντασίας και γιατί έχει σημασία αυτή. Και αυτό αφορά και την ανάγνωση βιβλίων που έχουν μια ιδιαίτερη όχι μόνο αίσθηση της φαντασίας, αλλά και πρόταση για το πώς αυτή η φαντασία μπορεί να ασκηθεί. Αυτό για το οποίο θέλω να σας μιλήσω σήμερα είναι η φαντασία. Ίσως σας φανεί περίεργο θέμα προερχόμενο από... Συγγνώμη, δεν έχει καλό το φως. Από κάποιον άνθρωπο προερχόμενο από την επιστήμη, σαν και εμένα. Να σηκωθεί. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει καμία αντίφαση εδώ. Η επιστήμη και η μυθοπλασία γεννιούνται στο ίδιο μέρος, στη φαντασία. Η επιστημονική υπόθεση και η έμπνευση για ένα μυθιστόρημα έχουν ως κοινή αφετηρία τη φαντασία. Η πρώτη πρέπει να δοκιμαστεί επιστημονικά και πρακτικά μέσω της παρατήρησης και του πειράματος. Η δεύτερη να δοκιμαστεί αισθητικά και ηθικά κατά τη διαδικασία του ξεδιπλώματος της ιστορίας. Επιπλέον, σκοπός και των δύο σε μεγάλο βαθμό είναι να εκπαιδεύσουμε τη σειρά τους τη δική μας φαντασία, έτσι ώστε να μην αντιδρούμε απλώς όπως να είναι σε οποιαδήποτε αίσθηση βρεθεί μπροστά μας, αλλά να γίνουμε ουσιαστικά καλοί σε αυτό, στο να φανταζόμαστε πώς ακριβώς λειτουργεί ο κόσμος, να φανταζόμαστε πώς αλλιώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, να φανταζόμαστε πώς, αν οι συνθήκες γίνουν κατάλληλες, μπορεί κάτι να γίνει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι μέσα από την εκπαιδευμένη φαντασία γεννιούνται κάθε είδους επαναστάσεις. Ευχαριστούμε. Αν υπάρχει κάτι, αλλιώς μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση.